parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Kao i prethodnog četvrtka i večera slušamo o manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci. Ostrvo Miholjska Prevlaka je prava riznica za svakog istraživača istorije hrišćanstva na ovim prostorima. Prva crkva izgrađena je na grobu ranohrišćanskog mučenika iz vremena cara Dioklecijana. Njegove mošti pronađene su 25. jula 2000. godine. Ovoga puta o manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci govori nam monahinja Stefanida Babić.
Prevlaka ima jako bogatu istoriju i praktično preko nje možemo da pratimo cijelu tok hrišćanstva, 2000 godina hrišćanstva. Zato je toliko i značajno i zato je toliko bilo uvijek nekako na udaru. Uvijek je ovdje postala granica između istočnog i rimskog carstva. Kad gledate sve stare atlase od prvih vekova pa nadalje, vidite da je granica uvijek išla tu preko polovine Boke Kotorske. No, tačno ova prirodna granica gdje je sad traj, gdje je Lepetan. Prilike tu su uvijek se susretala istočna i zapadna carstva. Manastir Svetih Arhangela datira iz 4. vijeka. Na temelju stare crkve Svetih Arhangela pronađena su 4 slova iz različitih doba. Prva crkva je sagrađena u početku 4. vijeka na grobu ranohrišćanskog mučenika koji postradao u vrijeme cara Dioklecijana. Početkom 4. vijeka, to je čovjek od 50 godina koji je pretrpio mučeništvo i na njegovom telu, na njegovim moštima, sagrađen je prvi oltar. A te mošti su nađene 25. jula 2000. godine. Interesantno da su nađene onaj dan kad je zamonašen jedini monah koji je sad možda 500 godina monašan ovdje na ovom mjestu i za sad jedini monašan tu, to je otac Nikodim Bogosavljević. Oni uveče se monaše, ujutru su nađene mošti na taj dan uoči slave. Praznik Troručice se slavi 25. jula. Ta prva, da kažem, oltarska apsida tu bila je prekrivena kasnim drugim slovima. U 6. vijeku car Justinijan je gradio ovdje manastir na istom mjestu, pošto ovaj prethodnik bio srušen, to on je gradio 555. godine na samom ovdje ostrvu Arhangela Mihajla manastir, a na drugom ostrvu Arhangela Gavrila. Tako da se sam ta ostra tako zovu po nazivu Arhangela. I treće ostra je bilo posljedno Majci Božoj, milostivoj. To je u stvari čuvana ikona Grčka Lausa. Da se tamo katolički samostan. Postoji predanje da su sva tri ostra bila u stvari povezana. I da je vjerojatno ovaj nivo mora bio drugačije ranije. Čak se stvari da tu neki antički grad potopljen u samom zalivu. Između ostra, između Prevlake i aerodroma. Također su ronioci našli konstrukcije mosta između ovog ostra Arhangela Mihajla i Arhangela Gavrila. Na mostu Arhangela Gavrila u to doba kad je car Justinijan gradio manastir, je bilo više crkva pošto je mnogo veće ostrvo. Zna se među ostalo da je bila crkva Svete Petke, da je bila crkva Svetog Marka na najviše koti, na najvišem brdu ostrva, pa je neki zovu to ostrvo i Sveti Marko, neki je zovu Stradioti. I zastite, znači, bio manastir Arhangela Gavrila. Na tom ostrovu ubijen je knez Dragomir, to je rođeni stric Svetog Jovana Vladimira kralja, koji je postradao 1016. Znači, to je početak 11. vijeka, to je otprilike negdje i njegov stric postradao. To je, znači, drugi sloj. Iz tog drugog sloja imamo ostatke temelja. Postoje stubovi, delovi stubova crkve iz 6. vijeka. Također postoje pre par godina nađene dva groba iz 6. vijeka. Pored ove sadašnje crkve Svete Trojice, tako da se zna, znači, da je ispod te crkve, da kažem, soba Svetog Save, postali ranije starije su temelji, da postala crkva i u 6. vijeku, a najvjerojatnije da i u 4. Znači da su pratili kako gradnja ove prve crkve, pratila gradnje i druge crkve. Ovaj grob iz 6. vijeka, dva groba su na nižem nivou, na metar i pol od sadašnjeg nivoa, od poda crkve ove sadašnje, tako da to znači očigledno da je bila ispod starija crkva, preko toga građena kasnije. Postali treća crkva na ostrvu, u sve tri su bila, da kažem, crkva na ostrvu Arhangela Mihajla Velika. Ova sadašnja Sveta Trojica je bila posvećena Svetom Nikoli vekovima do 19. vijeka i postala uspenje Majke Božije na najvećem brdu ostrva, tu je za ovog restorana sada. I sve tri su srušene od Italijana i Venecijanaca 1452. godine. Ova sadašnja crkva Svete Trojice, ona je obnovljena 1833. godine i posvećena Presvetoj Trojici. Temelj je 1830. posvetio potonji patrijarh Josif Rajačić, koji je tada bio vladika. Mnoge značajne ličnosti su tu dolazile. Samo da se vratimo sad na stariju istoriju. Iz ovog 6. vijeka također ima ostatak jedan zid u samom podrumu ove sadašnje konaka. Također sa južne strane temelje crkve Arhangela Mihajla sačuvan jedan deo konaka, zidovi temelja konaka iz 6. vijeka, a u nastavku su zidovi konaka iz 13. vijeka do Svetog Save. Sad isto pronalaze neki novi grobovi, zadnjih par nedelja arheolozi rade, sa zapadne strane van samoga zida crkve, odnosno sam zid crkve, da kažem, nađeno opet dosta grobova, dobro očuvanih, i onako baš su onako sve jedan do drugoga i u jednom pravcu i u drugom pravcu. Ne zna se još tačno iz kog su veka, ali pretpostavljaju da je to iz doba Svetog Save. Također su otkupani neki grobovi sa strane, sa severne strane, koji su bili uz zid crkve s polja, pretpostavljaju se nekih velikaša. Ja imam pomislio da možda su porodice Luković, pošto su oni 1185. godine došli ovdje na ostrvo, naselili se, srpska plemička porodica Luković, i oni su tu živjeli do 15. vijeka, znači do propasti manastira. Poslije toga se sele u 15. 16. vijeku, žive u Kratulama u Radovićima, zatim prelaze tamo ove teritorije gdje Tivat, Mula, Prčanj, Kotor. U 19. vijeku Njegoš dolazi u tu porodicu Lukoviću u Kotor. U Prčanj, a postoji i dvorac Lukovića u Tivtu. I pretpostavljam da su oni zajedno sa Nemanjićima ktitori ovog manastira, ako nisu možda i oni glavni ktitori, ali su sigurno sa ktitori, a možda i jesu glavni, jer nije se sigurno ustanovilo to još. Ali pošto su oni tu živjeli kao planička polica, na 100 metara od crkve, gradnje crkve, sigurno da su dali svoj prilog za gradnju. Ne bi sigurno sedeli tako bez da išta daju. Tako da moguće da su i njihovi grobovi. Sad je, kažem, da se vratim na stari 6-7. vijek, ustanovljeno isto da je u to doba bilo srpske gančarije sačuvane iz tog doba, i pretpostavlja se, profesor Janković pretpostavlja da je bilo i Srba monaha, ili su stanovnici već bili Srbi okolo, pa su od njih kupovali. Zna se tipično da je srpska gančarija, pošto ne liči ni na romansku, ni na vizantijsku, vidi se to po načinu urezivanja šara. To su prilike urezivali šare kamaše bake što su nosile ukosnice, one tanke metalne, pa onda neko s tim ukosnicama tako urezivao šare u obliku krsta, vrlo onako jednostavno. Tako da profesor tvrdi da su Srbi davno ovdje. U 7. vijeku je bila najezda Avara, oni su porušili mnoge manastire, pa i ovaj ovdje. I manastir se ponovo obnovlja u 9. vijeku, gradi ga ponovo jedan vladika vizantijski Jovan iz Kotora, koji učestvuje na 7. vasenskom saboru za očuvanje ikona. On je sagradio crkvu Svetog Trifona u Kotoru. Ta crkva je tada bila rotonda okrugog oblika i pravoslavna, to znači 809. otprilike godine, i gradio je ženski manastir u Kotoru i također ovdje sagradio ponovo manastir Arhangela Mihajla. To je ubrzo bilo srušeno od Avara odavar od Arapa, muslimana, koji su iz Afrike prešli preko Italije i dospeli ove krajeve i porušili mnoge crkve i manastire. Jedno vreme je manastir bio zapustio i onda u kraju, znači 12. veka, početkom 13. je ponovo obnovljen uz pomoć Nemanjića i sveti Simeon Mirotočio Stefan Nemanja je osvojio Kotor 1185. godine, a kažem dve godine posle toga 87. doselila se ostrovska plemička porodica Luković na samo od ostrovu Prevlaku i u to vreme se gradi manastir.
Parče neba na zemlji.
Nešto više od 150 godina Ilovačka krmčija nalazi se u Zagrebu, u sadašnjoj Hrvatskoj, a nekadašnjoj Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umetnosti. Ilovačka krmčija je prepis krmčije, odnosno zakonopravila Svetoga Save, sačinjena 1262. godine po blagoslovu episkopa Neofita.
U 1219. Sveti Sava ustanovio ovde prvosrpsku episkopiju Zetsku u Crnoj Gori i je tu postao sugučenika episkopa Ilariona za prvog vladiku. A drugi vladika je bio episkop Neofit, sa čijim blagoslovom jedan đak Bogdan je napisao, pripisao najstari prepis krmčije Svetog Save, takozvanu Ilovičku krmčiju. To je prepis nomokanona po grčkom i zakonom pravila. To je Sveti Sava prevao sa grčkog i priredio za našu crkvu i za vojsku, za školu, za državu. To je prosto kao zbornik zakona. I zove se Ilovička zato što se ostalo zove Ilovica po Ilovači, po glini. Krmčija kao kormilo, znači kao ono što upravlja životom države i crkve i vojske. Ta Ilovička krmčija nastala 1262. godine ovde i posle toga je dugo vekova bila još ovde i onda kasnije prešla, nažalost, u Hrvatsku. I sad trenutno ona se nalazi, u stvari ne trenutno, nego već 50 godina se nalazi u Zagrebu, u tadašnjem, prvo prenatu tadašnju Jugoslovensku akademiju znanosti i umjetnosti, sadašnju Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, i nju je tamo prenao, odnosno dobio na dar, jedan frater katolički, don Mihovil Pavlinović, koji je bio prijatelj s jednim sveštenikom pravoslavnim Jovanom Sundačićem. Jovan Sundačić je inače rođak ove naše grofice Katarine koja je podigla manastir, ona je devojačko Sundačić, Jovan Sundačić iz Kradine kod Šibenika. I ovaj otac Jovan je, on isto iz Dalmacije, i on je bio učio školu u Šibeniku, bogosloviju, u Zadru, tamo, tim krajima, i bio jedno vreme sekretar kralja Nikole, bio tu sveštenik u Kotoru, i bio jedno vreme sekretar na Cetinju, i pisao neki časopis, je bio vrlo aktivan u jednom kulturnom duhovnom životu crkvenom, i čuvan poznat sveštenik. On je bio tako zanešen idejom jugoslovenstva, to je bilo vreme grčkih pokreta. I onda su njih dvojica kao velike prijatelje išli, putovali su po našim zemljama, ovim srpskim teritorijama bivše Jugoslavije, i propovedali su, da kažem, to jugoslovenstvo. I krenuli su bili negde gore od Trsta, pa preko Slovenije, Hrvatske, preko Slavonije, dospali su do Vojvodine, u Beograd, posle su se spustili po onu Crnu Goru, i tada ih je primio Ilija Garašanin, tadašnji ministar inostranih poslova, i pretpostavljam da im je on tada u stvari uručio Tiroličku krenču, odnosno dao ove Mihovilu Pavlinoviću na poklon, da on odnese u Zagrebu tu, zato što za tih godina oformila ta Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, tačno 1961. godine, i oni su to nedopriki dobu, tu između 61. i 66. Ta akademija je oformljena na inicijativu Josifa Strossmayera, a prvi upravnik je bio Račke. I sad, da li su oni to dali, zato što u Beogradu su još vladali Turci, da li možda da bi bilo bezbednije tamo da se sačuva, pošto kao ima adekvatne uslove, da kažem, u takvoj instituciji, jer su opet od oduševljenja tom milišskom idejom i tim jugoslovenstvom, jednostavno kao tebi da daju na poklon. Tako da to se sad još uvijek tamo nalaze. I bilo jedno čudo, pred početak ovog rata u Hrvatskoj, jedan naš akademik Mjedro Petrović, koji inače i preveo to Ilovičko zakonopravilo, Krmčiju, on je sa crkvom slovenstvom na srpski, on je, kaže, osjetio neodoljivu želju da fotokopira to, odnosno da napravi, pardon, snimi, da napravi fototipsko izdanje. I on je otišao u taj Zagreb i zaista snimio to i zaista napravio fototipsko izdanje koje se čak bolje vidi nego original. I to je stvarno bilo čudo i Svetog Save, jer bi nam sad to bilo nedostupno. I mnogi crkve i manastire su sad da posjeduju to fototipsko izdanje. A postoji prevod na srpski koji još čeka tako štampanje, isto akademika Mjedroga Petrovića. Ta Ilovička krpča je znači napisana tada u 13. veku, a u drugoj polovini 13. veka također je značan bio episkop ovde Jevstati, Sveti Jevstati Prevlački. On je iz negde iz Podimljanske eparhije rodom i bio jako smiren monah i krotak, poslušan i vrlo aktivan u crkvi, i bio se za monaše ovde na Prevlaci. Jedno vreme bio iguman ovde, odnosno partner nije bio iguman, nego ovdje se monašio, pa otišao na Svetu Goru, pa bio iguman Hilandara, i onda je bio izabran za episkopa Zetskog ovdje u središtu na Prevlaci. Posle izvjesnog vremena bio je proglašen za arhiepiskopa srpskog, za poglavara cijela srpske crkve. On se slavi 17. januara, ovdje budu isto svečano proslave, arhijerejska liturgija, i dođu nam iz Budve, iz Bara, iz Toslavljenici, pošto hor, crkveni hor u Budvi nosi naziv Svetog Jevstata Prevlačkog i uvek slavi zajedno sa nama svoju krsnu slavu, a također knjižara crkvena u Baru također nosi isto po njemu ime, i oni dođu isto sve kod Suslavski kolač ovdje kod nas. I to su uvek ako svečano jako obeležava. Na taj dan, u stvari, pre dosta godina, znam sad da li 1991. druge ili treće, ovdje se isto oformilo Bratstvo pravoslavne omladine sa blagoslovom mitropolita, pravoslavna omladina Arhangela Mihajla, i oni su tad imali svoj neki kao status, tad zapisali i time se rukovode. To je što se tiče 13. veka.
Parče neba na zemlji.
Ovom zemljom hodili su mnogi svetitelji. Kroz Boku je prolazio čuveni rimski put i smatra se da su ove krajeve pohodili sveti apostol Pavle i sveti apostol i evanđelist Luka. Sveti sveštenomučenici Prevlački živeli su i postradali u manastiru svetih arhangela u 15. veku. U to vreme ovaj manastir je bio velika sveštena lavra i duhovno uporište ovih krajeva.
Manastir je bio jako aktivan i veliki manastir sa puno monaha. Oni su imali tu svoju ikonopisačku radionicu, prepisivačku, imali su neku novu bogosloviju. Zna se da je sveštenomučenik Vasilije bio sinđel kao pomoćnik vladike i da ujedno obučavao mladiće dečake za sveštenički poziv. Znači da neka vrsta bogoslovije postao. Također su se bavili graditeljstvom, zna se da je sveti Dimitrije isto sveštenomučenik ovde da je bio odličan besednik i da je bio graditelj crkveni i vidar da je lečio traume molitvom. Sveti Maksim je bio jako molitven, sveti Mihajlo, isto sveštenomučenik, on je bio član Crnović tu iz Grblja, on je bio ikonopisac, a ikonu se zvao Ruvim i kaže da je bio jako dostojanstven i poštovan među narodom. Za njihova imena se znao za razliku od ostalih, zato što se kaže da su oni bili u vreme kad su monasi trovani, da su oni bili zatvoreni u kotoru. Tako da su bili u nekom isleđenju, da se znaju tako neke pojedinosti u njima, ali oni su također mučički ubijani posle ovog trovanja monaha. I ovaj manastir se bavi isto uzgajanjem maslina, pravljenjem ulja, steđenjem ulja, tako imali svoje vinograde, šipkove, lovore, tako, uobičajno rastinje. Zna se isto da su imali neke neobične cevovode za slivanje ulja od maslina. Imali su svoje te mlinove negde na brdima, tu par kilometara od manastira. Jedno su napravili kroz brda od kamena cevovode s kojima su tamo da se melje, polako se slivalo tu ulje i sabiralo se na jedno mesto koje se zove Bačva, ovde klik je da sad parking pri ulazu u manastir, odmah prema što uđete na most. Manastir inače jeste ostalo, ali sad praktično više nije, pošto postoji most koji se prolazi. A i kad je osek, onda potpuno se voda povuče da čovjek može da pregazi i bez da stupa na most. Ovako peške preko onog mulja i zemlje on ispod. Da nastavimo sad kod monaha ovako, znači u srednjem veku ovo su bile srpske teritorije. Ovde su vladali Bašići, Jelena Bašića je ćerka svetog cara Lazara i sestra Svetu Respeta Stefana Lazarevića, ona je bila udata za Bašu i kad je Baš umro teritorije su polako zauzeli i katolici, Italijani. Pre toga jedno 9 meseci nje brat je došao da je Sveti Stefan da pomogne, mora da se vrati u Srbiju i jednostavno katolici su uzeli Kotor i zavadili ovo 1420. Inače, Jelena Bašić je gradila manastir na Skadarskom jezeru, tamo se zamonašila i tamo je skončila svoj život. A da kažem isto da je Skadar bio predstavnica srpskih vladara 500 godina pre Nemanjića. Tako da su ove teritorije bile sve naše. Veliki deo Albanije isto bio pravoslavni i to bilo srpsko stanovništvo. Naprimer, sveti kralj Uroš I, suprug svete Jelene Mažojske i otac svetog kralja Milutina Dragutina, deda svetog Stefana Dečanskog. On se samo našao u Valoni, tu u Albaniji. Da je to bilo tada albansko i da su tamo bili muslimani, sigurno ne bi išao tamo da se monaši. To su bile srpske teritorije i Srbi žive pravoslavni tamo. Ili Albanci koji su isto bili u to vreme pravoslavni. Njihovo muslimanstvo datira iz mnogo kasnijih perioda, a isto to što na jedan deo njih rimokatolika, to je već potpuno kasnije, sad već po 19. 20. veku. To su po katoliči, znači ranije to nikad nije bilo. Na ovim teritorijima također dvorce su imali naši srpski vladari, ovaj manastir sadašnji Podmajne u Budvi, to je bio dvorac svetog kralja velikomučenika Stefana Dečanskog, manastir Stanjevići na putu između Budve, između puta između Budve i Cetinja, On je bio dvorac poslednjeg srpskog despota Đorđa Brankovića. Sveti despot je tu živao do 1444. godine, kad se sklonio odakle otišao Dubrovnik na bezbedniji. Takođe, Sveti Simeon je utočio na dvorac svoju kotoru i on je tamo sagradio crku da se zagradi. Njegovi ti velikaši crku Svetog Luke, koja je najstariji sa ovim krajem, su 12. veka. Znači, bilo je većinsko srpsko stanovništvo u ovim krajima. Hrvati su naseljeni tek u 19. veku u Boki Kotorskoj. Ranije uopšte nije bilo Hrvata ovde. Bilo je katoliko u srednjem veku, ranije od doma Nemanjića. Posle Nemanjića tu su uglavnom bili ti moroplovci, trgovci koji su dolazili tu, trgovali, ostali tu, ženili se i ostali. Bilo to Italijana, Španaca, tako drugih tih naroda. Bilo i Mađara, dosta mađarske vlastele su oni ratovali, dolazili skroz do ovih teritorija. Tu su zauzimali, znam se da su oni uništili, pobili dosta uništeno gde manastir Rustovo, prilike postoje tu grobovi mučenika iz tog doba, postradali kod Mađara. I znam se da imaju Mađari svoje dvorce, imali su po Kotoru. Gde sad bilo pre, ne znam koliko, 5-6 godina, jedna žena Mađarica, koja prešla u pravoslavlje, sa severa Srbije, rodom iz Mađarske, poreklom, ona je dolazila ovde i baš telo pomogla u manastir i ona se seća, zna da su njeni pričali da zna da imaju dvorce u Kotoru. Tako da je interesantno što kako se istorija obrće da oni koji su recimo ovde rušili od manastire, sad njihovi potomci dođu ovde, pređu u pravoslav i dođu da pomogu manastiru. To je onako zanimljivo. Kad se gleda malo, kad se slože sve ti mozaici onako u jednu sliku. Da kažem ovde isto, poluostrvo Luštica, tu su naselili isto tako mešano stanovništvo sa severa Crne Gore. Luštičani su većinom mešano stanovništvo srpsko i albansko poreklom. Otprilike se granice ne tamo od Rožaja Berana, pa tako taj kraj prema granici sa Albanijom. Otprilike iz tih krajeva su došli. Smatra da su četiri brata došli tu i onda su od njih umnožili te porodice. Naravno ima i novi porodica. Jedan deo u Krašićima što su katolici, oni su pokatoličili tom sredinom 15. veka, odnosno ovde kad je srušen manastir, ovde je bilo neko nasilno pokatoličenje, jer je tih godina bio pokušaj unije u Ferenci i Ferrari, oko sredine, u prvoj polovini 14. veka, bliže sredini 14. veka, ne 14. a 15. 15. veka, ali to je bilo onako baš vrlo blizu ovom datumu kad su i naši muštici ubijeni. Tako da je to bilo vreme kad je s jedne strane su napadali Turci, s ove druge strane su stalno napadali Italijani, katolici i Srbi su ovde bili na jednoj velikoj vetrometini i kao borci za pravu veru i stradali su od jednih i od drugih. Ali su, hvala Bogu, opstali i njihove svetinje su opstali i obnavljali su se vekovima. Još da dodam da je ovuda bokem išao glavni put čuveni Vije Ignacije. On je iz Italije išao preko Dalmacije, pa ovde se prelazilo jednom nekim trajektom još u prvom veku od Njivica, od Herceg Novoga do Rosa, do polostra Luštice. On je taj put išao duž cele Luštice, Radovića, Krtula, preko Grblja, tamo prema Albaniju, kroz Albaniju, preko Grčke do Carigrada. I smatraš da je tim putem prohodio apostol Pavle i da misionari u ovim krajima. I takođe postoje su učenika Tita za episkopu Dalmaciji, za apostola tamo. I smatraš da je apostol Luka isto prolazio misionari u Dalmaciji. Takođe se zna ovde da je bio ubijen knez Dragomir, rođen iz 30. Jovana, mučnik iz 30. Jovana Vladimira, učenika. To je negde bilo početkom 11. veka, na ovom drugom ostrovu je bilo Gavrilo. I takođe se zna ovde da je na ulazu ostrovu, pred samom ulazu ostrovu, postoje jedna građevina, zove Sveti Spas. Smatra se da to je bio dvorac jednog srpskog kralja Legeta u 7. veku. Nekih možda 200 metara dalje, pre ulaza na ostrovu, nalazi se jedna kula Demčulovina, takozvana, gde se zna da je boravio sveti Petar Cetinski, gde je došao sa 7. godine, kada je dolazio da poseti manastir u Boku Kotorsku. Tada je bila ruska flota u Bakiju, on je išao da razgovara sa tim ruskim vojnicima i da obiđe u pasu ovde. I znao sam opravdanje da je noćivao u toj kuli tu ispred manastira. Tako da dosta se od istorije ne znam, kad nešto saznajemo, tako slažemo u mozaik, što kaže, i polako se otkriva istina o ovom ostrovu.
Parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za danas. Laku i ugodnu noć želi vam Olivera Balaban. Do sledećeg slušanja, zbogom.